Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín, který právě začal a který vám dneska nabídne hlavně senegalská témata. Naším dnešním hostem je Veronika Uhlířová. Dobrý den.
Dobrý den.
Která se ze Senegalu na sklonku loňského roku vrátila. Protože Senegal patří mezi ty africké země, které na své ploše, na své rozloze mají hodně různá, jak klimatická pásma, tak podmínky celkově. Tak je asi potřeba nejdřív říct, kde jste v Senegalu trávila nejvíc času a co vás tam zavedlo?
Tak já jsem do Senegalu jela na 3 měsíce, jela jsem tam v rámci programu Glen, jela jsem tam na 3měsíční stáž, s tím, že první 2 měsíce té stáže jsem strávila ve městě Kaolack, který je asi 200 kilometrů na jih od Dakaru, hlavního města. Je to takové poměrně průmyslové město, křižovatka obchodní, suché, hodně zaslené město, a ten poslední měsíc jsem strávila v deltě Sine Saloum, což je chráněná oblast UNESCO, plná mangrovů, baobabů.
Co bylo lepší? Mangrovy a baobaby?
Určitě ta vesnice, no. Baobaby a mangrovy.
V čem spočíval ten projekt nebo vaše náplň v rámci stáže Glen?
Tak my jsme jeli do Kaolacku na 3 měsíce původně pracovat na vlastně projektu s divadlem Fórum. Bohužel po příjezdu se ukázalo, že jelikož ta organizace, pro kterou jsme měli dělat, pracuje se studenty, s žáky, a my jsme přijeli během prázdnin letních, tak úplně jsme se nemohli zapojit do těch jejich aktivit. Zároveň byl Ramadán a to deštivé období, takže celkově ty aktivity té organizace byly dost
utlumené.
No. Takže jsme na začátku moc se nesetkali s ničím, co by se podobalo divadlu, ale nakonec jsme dělali vlastně evaluaci divadelního projektu. Tak bylo takové školní divadlo, které se zaměřuje na problematiku lidských práv a rozvojová témata.
Když řeknete, že byl Ramadán, do toho období dešťů a do toho to nevypadalo, že se rozjede projekt, kvůli kterému jste tam přijela, tak to zní jako docela takový apokalyptický začátek.
Jo. Je to zhruba tak. No. Ne, já jsem ještě jakoby přijela, co tam byly dvě, protože vlastně v rámci Glenu se vyjíždí v nějakém tandemu mezinárodním, tak ta moje kolegyně francouzská už přijela do Senegalu 14 dní přede mnou a v době, kdy já jsem tam přijela, tak ona už byla dost vyčerpaná a deprimovaná a rozhodně nemotivovaná. Takže já jsem vlastně přijela v noci a našla jsem jí v tady té situaci, což bylo dost takový překvapivý, a vlastně jsem nevěděla, jak se k tomu mám postavit úplně, jak se tam mám najít tu svoji pozici. A no, určitě, minimálně ty první 2 měsíce byly hodně těžký, protože ten projekt vlastně jsme si celý museli postavit sami, což jsme úplně moc neočekávali, no, předtím, než jsme tam jeli.
Já předpokládám, že jste do Senegalu přiletěla do Dakaru. Mm-hmm. Co tak člověk první vidí nebo zažije, když přiletí do Dakaru dost možná teda i v noci, jak říkáte?
No, já jsem přijela asi v 1 hodinu ráno, tak první, co mě uvítalo, bylo velký teplo. A noční Dakar, i přesto, že jako Dakar je taková relativně až evropská metropole v některých ohledech, tak je hodně jiný než evropské města v noci. Protože Senegal má trošku problémy s elektrickým proudem, s vlastně odstřiháváním elektrického proudu, s tím, že občas ten proud vynechává, tak já jsem přijela zrovna v době, kdy tam elektrický proud nebyl, takže to město bylo úplně černý, bez jakéhokoliv světla, a vlastně první, co jsme udělali, bylo, že jsme nasili do taxíku a jeli jsme na autobusový nádraží, odkud jsme měli potom jet do toho Kaolacku. No a ta cesta v prvním taxíku byla taková jakože, jo, zajímavý, dobrý, a pak teda jsem viděla to autobusový nádraží a už jsem byla dost překvapená, jakože, aha, autobusový nádraží bylo takový vrakoviště. Ne, já jako nechceme to vyznělo jako blbě, ale bylo to takový
pod evropským standardem, řekněme.
No, přesně tak. No. Ne. Spíš prostě cesta je dlouhá, že jo. Já jsem letěla asi 16 hodin a byla jsem fakt hodně unavená, plná očekávání a nevěděla jsem, no, co čekat a do toho jsem potkala tu svoji kolegyni, která byla jako v hodně špatný náladě, téměř až taková depresivní, no, takže jsem očekávala, nehodnotila, ale očekávala.
Mně se jednou na jednom africkém letišti přihodilo, že nastal výpadek proudu i přímo na letišti. Zajímavé bylo, že veškeré zaoceánské nebo evropské publikum, které tomu přihlíželo, bylo silně znepokojené a místní to nějak nezaskočilo. Tak to možná takový rozdíl příletový nebo odletový v těchto poměrech. Vy jste přiletěla do Ramadánu. Co se tak po cizinci v Senegalu chce, když je Ramadán? Očekává se nějaká spoluúčast na půstu nebo vůbec?
Ty naši kamarádi byli poměrně dobří muslimové, řekla bych, že opravdu dodržovali Ramadán a nám se asi úplně, nebo nám úplně nepřišlo prostě vhodný jíst před nima, pít před nima, když jsme s nima trávili čas, protože jsme věděli, že to je pro ně hodně náročný, protože prostě venku je 45 stupňů slunce a oni se ani nenapili třeba během výletu dlouhýho. Tak to jsme se snažili.
Snažili jste se s nimi teda jakoby nějak solidárně držet půst?
No, na veřejnosti jo. Doma jsme jedli, ale na veřejnosti jsme se snažili moc nejíst, nepít. A ono je to i tak, že vlastně pracovní doba tam se dost omezuje tím Ramadánem. Ani potraviny se moc neprodávají během dne, protože prostě mě nikdo nekupuje během dne, až večer před tím iftárem, před tou večeří ramadánovou se otevřou všechny trhy a nákupy.
A to je zase potom dobrá příležitost vyrazit ven po setmění, projít si ty trhy a to najednou ten život dostává docela vibrace, ne?
Určitě jo, ale no, je to africký trh, je to...
Je to vždycky dobrý.
Je to vždycky dobrý, ale vždycky trošku náročný zároveň.
Jako náročný v tom, že člověk musí třeba odmítat prodejce, kteří jsou neodbitní, nebo jak to je?
Občas, no, to záleží taky. V těch turistických lokalitách tam trhy jsou úplně jako nestravitelný v podstatě, nebo pro mě. Já moc jako nemám ráda tu pozici toho turisty, toho, který jako tam je ten... zvenku, který se přijel podívat, kterou mě tam jako ty lidi dost vnucovali dost často a zvlášť na tom trhu. Takže když jsme si šli koupit něco k jídlu, tak jsme si museli přitom prohlídnout spoustu látek, spoustu zlata, spoustu mušlových šperků, který jsme vůbec nechtěli, než jsme se dostali k té části trhu, kde jsme si mohli koupit rajčata, rejži a tak. Tak to bylo, proto říkám náročný, protože není to tak jako tady, že vyrazíte na trh, koupíte si, co potřebujete a jdete domů. Ten trh, jako, to je velká událost a trvá to několik hodin, než se jim proberete, než se všema pozdravíte, než si s každým popovídáte o tom, jestli si chcete koupit jeho zboží nebo ne a tak.
Přišla jste třeba po 3 měsících na nějaký postup, jak si to trochu zjednodušit? Když už třeba člověk zná ty prodejce, tak to asi má jednodušší, ale jinak jakoby, jak slušně odmítat?
No, Kaulak je dost jakoby velký město a je známý právě i tím trhem, který je velký. Jak už jsem řekla, je to obchodní křižovatka, takže je tam velké množství látek, velké množství zboží, který není třeba v okolí úplně k dostání. A tak teda se nám úplně nepodařilo se tam udělat nějaký známosti mezi těmi prodejcima, takže vlastně po každý ten scénář byl dost podobný, když jsme na ten trh přišli. Vždycky jsme byli hodně viditelní, protože v Kaulaku v podstatě nejsou Evropani, takže když se Evropanka objeví na trhu, tak je to velká zvláštnost a velká atrakce. A na začátku jsem asi se snažila být hodně slušná, se všema se bavit, se všema komunikovat, pak jsem zjistila, že je to asi prostě moc vyčerpávající pro mě tohle dělat prostě každý den, celý den, protože samozřejmě je to něco, co vás provází na ulici, v dopravních prostředcích, doma, vlastně furt, takže jsem tu velkou slušnost asi dala trošku stranou a občas jsem třeba přestala odpovídat nebo jsem nereagovala na to, když na mě lidi mluvili a myslím si, že to nikdy nebylo jako přijímaný nějak špatně, že prostě ta výzva k tomu rozhovoru přijde, ale neočekává se, že na ní člověk, ke kterému je směřovaná, bude prostě zákonitě reagovat.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku Radio Wave. Dneska mluvíme o Senegalu, a to s Veronikou Uhlířovou, která, jak už jsem říkal, se tam odsud na sklonku loňského roku vrátila. Vy jste studovala blízkovýchodní a africká studia. To znamená, že byste měla být teoreticky připravená na nějaký náraz Afriky. Byla to pro vás Afrika poprvé? Senegal?
Senegal to pro mě bylo poprvé, jinak... V Africe jsem byla v severní Africe, no, byla jsem v Maroku, ale to se asi nedá úplně srovnávat s Maroko a Senegal.
Je něco, čím studium afrických studií nebo blízkovýchodních studií dokáže člověka na přímo pobyt tam na místě připravit? Věděla jste ze školy nebo ze škol něco o tom všednodenním životě, nebo na tohle prostě univerzita stavěná není?
Tak teoreticky jsem věděla poměrně dost o životě v Senegalu. Ta praxe potom byla trošku jiná a mnohem drsnější, nebo já ještě k tomuhle teda studuju etnologii, takže jsem měla ještě jakoby nějaký ten antropologický pohled na ten život tam, a myslím si, že to studium mi spíš dalo to, že jsem všechno jako hrozně analyzovala, prostě na všechno jsem se snažila jako pozorovat a líst jako pod povrch toho, co vidím, a vlastně mě to jakoby bavilo sledovat ten život, být jako pozorovatel toho života tam. Ale zároveň to, co jsem si přečetla z knížek, samozřejmě nebyla úplně ta pravda, se kterou jsem se fakt setkala, nebo ta realita.
Narazila jste třeba na něco, co bylo jakoby těsně pod povrchem reality, co vám bylo dostupné právě skrz nějaké vědomosti o třeba kulturách nebo etnikách západní Afriky, co člověk na první pohled nerozpozná, ale když si to spojí, dejme tomu, s četbou nějakého akademického textu, tak vyleze na povrch? Něco takového, co jste jakoby objevila? Bývají to třeba nějaké tradice, které jsou převálcované moderností a jenom se tak někde objeví, nebo mezi nějakou starší částí populace najednou lze zjistit, že se to přece jenom ještě někde pěstuje, nebo tak?
To je poměrně těžká otázka. Já teda nevím, jestli úplně konkrétně jsem schopná něco vybalit z rukávu teďka. Spíš ne. Co se týče třeba tradic zvyků, tak to si myslím, že třeba v tom Kaolaku byly věci, které jsou hodně převálcované, jakoby něco, co... Třeba já jsem se jediná oslava, taková jako tradiční, taková ta, kterou vidíte někde v televizi nebo slyšíte o ní z vyprávění.
V Casablance.
V Casablance třeba. Tak tu jsem potkala, na to jsem se dostala jenom jednou, a to bylo, protože to byla oslava, která vlastně byla rekonstrukce té oslavy na uchování nějakého zvyku. No, prostě nebyla to jako spontánní oslava. Ale vlastně počkejte, teďka mě napadá, já jsem se, vlastně to se týče náboženství, tak jsem měla poměrně silný zážitky, protože já jsem bydlela v části Kaolaku, která je kousek od velké mešity v Kaolaku. Ta velká mešita je takové centrum toho, jdeme tomu blízkovýchodní formy islámu v Senegalu. Ale zároveň je v Senegalu ještě spousta dalších větví islámu, které jsou víceméně ovlivněné těmi tradičními náboženstvími. A já jsem měla právě několikrát možnost dostat se k těm marabutům, jíst s nima třeba, bavit se s nima. Pak jsem se dostala i na nějaké oslavy, které právě byly určené jenom příslušníkům těch bratrstev. Tak to bylo určitě hodně silné, hodně zajímavé, a i z toho vědeckého hlediska se zajímavé.
Tak asi bychom měli říct, že marabuti jsou, aspoň jestli to můžu tak jako hodně paušálně vyložit, takový svatí muži regionální, nebo tak?
No, jsou to, já bych to možná spíš označila jako náboženští vůdci, kteří mají určitě nějaké atributy toho svatého muže, nebo jsou to lidé, kteří jsou považovaní za lidi, kteří vědí víc než ti ostatní, mají nějaké konexe právě s tou náboženskou sférou, a jsou to takový spíš vůdci, bych řekla.
A s nimi si takhle Evropanka, která tam je na pár měsíců, může dát jídlo. Je to možné?
Je to tak, je to možné.
A co jste si dávali?
Dávali jsme si těbudjen, což je senegalské tradiční jídlo. Typické, nejtypičtější. Je to vlastně každodenní oběd Senegalců. Je to rýže s rybou a se zeleninou.
Zajímavé je, že druhá část toho projektu, ke které jsme se zatím příliš nedostali, ale určitě to ještě napravíme, se týkala právě taky vlastně jídla nebo zemědělství. Mm-hmm. Tam šlo o co?
Tak tam, to bylo tady na té vesnici, jsme se trošku bavili, vlastně společně s kolegou, který byl Francouz shodou okolností, stejně jako ta moje první kolegyně, jsme obcházeli vesnice, pořádali jsme takové workshopy, na kterých jsme propagovali strom, který jsme jmenuje Nebedaj, nebo Moringa olifera, a pořádali jsme takové workshopy o zpracování listů tohle stromu na prášek, který se potom předává do jídla a může být používán jako takový potravní doplněk, protože vlastně ty listy jsou hodně bohaté na vitamíny, minerály a mohly by pomoct vlastně v boji s podvýživou, která je na senegalském venkově poměrně rozšířená.
A jak jste byli úspěšní v té propagaci? Jak tenhle nápad zpracování místní přijímali?
No, tak přijímali ho velice dobře, a to z jednoho důvodu, protože jsme nebyli jenom dva Evropani, ale byl s náma ještě třetí člověk, byl to Senegalec, který věděl, jak k těm lidem přistupovat, jak se s nima bavit tak, aby jim vlastně tu informaci předal nějakou srozumitelnou formu, nebo nesrozumitelnou formu, ale takovou formu, aby pro ty lidi to nebylo prostě invazivní, aby to bylo předané tak, aby oni vlastně vstřebali a měli chuť poslouchat a zkoušet to, co tam přinášíme. Ten strom nebo ty listy stromu mají poměrně, nebo se poměrně užívají v tom, v těch vesnických podmínkách, akorát se používají prostě jiným způsobem. Vaří se třeba 20 minut, jo, což hrozně jakoby znehodnotí všechny ty látky, které jsou v těch listech. Takže my jsme přicházeli s novou metodou, jak používat, a myslím si, že jsme byli poměrně úspěšní, no, nebo odcházeli jsme většinou s tím, že jsme měli objednávky na stromy, na sezeničky, lidi sázeli, a pak jsme vlastně i obcházeli znova ty vesnice, zjišťovali, jak to jde, jak rostou stromy a jestli už zkoušeli třeba ty lidi dělat nějaký ten prášek, a většinou se to ujalo.
V jakém jazyce to probíhalo? Jak tahle část projektu, tak třeba konverzace u večeře s marabuty?
Tak co se týče těch vesnic, tam jsme měli velkou výhodu toho místního spolupracovníka, který mluvil wolof, což je takový hlavní jazyk v Senegalu. Mluvil ale částečně i těmi místními jazyky, které v každé z těch vesnic byly trošku jiné, tak každá ta vesnice měla trošku jinou etnickou skladbu, takže i jiné jazykové složení. Většinou nebylo možné s těmi lidmi komunikovat ve francouzštině. V každé té vesnici bylo pár lidí, kteří byli schopni mluvit relativně dobře francouzsky, potom pár lidí, kteří měli nějaké základy francouzštiny, ale k tomu, abychom komunikovali nějakou myšlenku, něco trošku komplikovanějšího, jsme opravdu potřebovali ten překlad.
A teď ještě zpátky k tomu posezení s marabuty. To mě přece jenom zajímá, a ne každý má tuhle zkušenost. Bylo tam něco, co bylo cenného na tom setkání?
No tak ono to bylo posezení s jedním marabutem, bylo to vlastně v jeho domě, do kterého za ním chodí příslušníci toho bratrstva, tráví tam s ním nějaký čas, učí se od něj. Rozjímají s ním. Mm. A my jsme měli možnost vlastně vejít do toho domu, podívat se, jak tam funguje to bratrstvo, jak ta pospolitost tam žije, jak tam ty lidi žijou spolu. A já jsem byla trošku omezená tím, že, jak jsem říkala, jsem tam byla s francouzskou kolegyní, která samozřejmě jazyk francouzštinu ovládala na mnohem lepší úrovni než já. A tím, že tady u toho marabutu teda ta konverzace probíhala ve francouzštině, tak většinu té konverzace vedla ona. A asi jsme měli trošku jiný přístup obě dvě k těmhle tématům, a ona byla taková hodně odmítavá k tomu, co ten marabut říkal, takže vlastně jsme se nic moc nového nedozvěděli, protože jsme většinu času negovali to, co říkal. A tak. Takže, no.
Jací jsou jinak obecně Senegalci?
Tak já mám hrozně pozitivní zkušenosti se Senegalcema. Za ty celé 3 měsíce jsem měla jenom jeden jediný konflikt se Senegalci. Jinak jsou hrozně vstřícní, náramně pohostinný, jako zní to jako hrozný kliše, že se řekne Afričan pohostinný, ale je to tak, že prostě v Senegalu funguje takové pravidlo, například když někdo jí před domem se skupinou dalších lidí a vidí někoho, kdo prochází okolo, může to být i cizinec, tak pravidlo je toho člověka, který prochází, pozvat k jídlu. A opravdu můžete přijít a dát si rýži s těmi lidmi, kteří jí, tak tohle já považuji za něco, co přišlo úplně unikátní a hrozně zajímavé a milé.
Pokračuje cestovatelská a outdoorová Casablanca Radia Wave. Dneska jsme pro vysílání zvolili Senegal. Naším hostem je Veronika Uhlířová a mluvíme o jejich 3 měsících, které v Senegalu na různých místech strávila. Vy jste před chvilkou zmiňovala tradici nebo obřad, který byl jakoby vědomě připomínán za účelem uchování té tradice. Mm-hmm. Tam šlo o co?
Tak to je oslava, která se jmenuje Kankuran. Během té oslavy do vesnice vtrhnou 2 medvědi, 2 takové bytosti ozbrojené 2 meči, se kterými o sebe bouchají a děsí vlastně lidi v tom městě nebo v té vesnici. A je to obřad, který je vlastně přípravou na obřízku. Je to obřad, do kterého se účastní nejenom teda ty mladí muži, kteří by měli být obřezaní, ale i vlastně zbytek vesnice. S tím, že ty mladí muži mají připravený nějaký tanec, kterým ty kankuran, ty chlupáče se šavlema odrazují od toho, aby v té vesnici nějakým způsobem škodili. Já úplně jakoby neznám detaily toho obřadu, ale tohle je to, jak mi byl ten obřad jakoby vysvětlený tam místníma.
A na nějaký pohřeb jste někde na místě nenarazila? Západní Afrika má i takový ten zvyk jakoby připomínání si zesnulé osoby třeba po měsíci, kdy už ten pohřeb ve smyslu uložení těla do země je vlastně jakoby dávno pryč, ale koná se taková oslava nebo něco na ten způsob.
To je hrozně zajímavý, to vlastně mě ještě vůbec nenapadlo od toho návratu. Já jsem se potom vlastně setkala se spoustou lidí, kteří mi říkali o tom, že během té stáže svojí právě v západní Africe se setkali takhle jako ze smrtí s různýma takovými obřadama. Tak já vlastně jsem se tam nesetkala vůbec s ničím, co by mělo nějakou souvislost se smrtí. Já jsem vlastně v tom okolí jakoby nikdo nezemřel, žádný takovýhle obřady, které se týkaly smrti, vůbec jsem se k ním nedostala. Já vlastně jedno dítě, které zemřelo ještě předtím, než bylo pokřtěné, nebo pokřtěné, vlastně v Senegalu křest probíhá týden po narození toho dítěte a křtí se děti přesto teda, že jsou muslimové, proto aby dostali jméno. To dítě první týden vůbec nemá jméno, po týdnu dostane jméno právě během toho křtu. A tahle smrt, teda, se kterou já jsem se setkala, tak to bylo jenom vlastně vzdáleně, jenom z vyprávění, že to dítě vlastně zemřelo předtím, ještě než dostalo to jméno.
Druhá část vašeho projektu a druhá část vašeho pobytu se odehrávala v té oblasti delty. To jsou řeky Siné a Salum. Mm-hmm. A jak je ta delta velká, jak to tam vypadá a jak to vypadalo v té vesnici, kde jste bydlela?
Tak delta je krásná. Delta je zelená proti celému Senegalu, který je opravdu vyprahlý, anebo aspoň ta severní část je poměrně vyprahlá, není tam moc zeleně. Tak delta je plná mangrovů řek. Je to zimoviště ptáků, hnízdiště ptáků, je tam spousta barevných ptáků, opic. Je to místo, kam připlouvají mořské ryby, aby se tam třely právě v těch kořenech mangrovů. A taky kvůli tomu, že se tam vlastně míchá ta mořská slaná a sladká voda. Takže přírodně to místo je nádherný. Je to úplně ráj. Tam babavové lesy, jsou tam vesnice, které jsou prostě daleko od cesty, od hlavních silnic, takže vesnice, ve kterých není třeba elektrika, není tam ani obchod, není tam žádný plastový obal, kterých je jinak v Senegalu fakt hodně.
Neválejí se tam žádné PET flašky?
Ne.
To začíná být celosvětově unikát, místo, kde se neválí žádné PET flašky. V podstatě bych mohl udělat nějakou Casablanku na téma typy na místa, kde se neválí žádné PET flašky, protože to jsou ty zbývající ráje na zemi nebo něco v tom smyslu. Dá se do těch mangrovových lesů v deltě podívat?
No, pokud se znáte s místními, tak ano. Ne, určitě i pokud jste turista, tak to jde, protože to místo, kde já jsem byla, tak shodou okolností bylo opravdu několik kilometrů od takového turistického centra, turistické lokality, kam se jezdí právě kvůli rybolovu v těch mangrovech. Jsou tam čluny, bárky, které si můžete pronajmout a na kterých můžete vyrazit do těch mangrovů, tak... Tohle byla zábava, která mě úplně moc nezajímala, abych pravdu řekla, ale dostala jsem se do těch mangrovů právě díky tomu, že jsem se znala s místníma. Já nejsem úplně typ člověka, který by právě takhle někam přijel rád jako turista a platil si tady ty turistické atrakce. Tak já jsem se tam pádlovala na bárce v mangrovech. Sbírali jsme tam slávky a byla to paráda, no.
Kde se ve vás vzal tenhle ten odpor k tomu přijet někam něco si zaplatit? Myslíte, že to, jakmile je to placené, tak to nějak jakoby pokřiví ten vztah? Nebo člověk potom vidí věci skrz nějakou oponu, nebo jak to je?
To já jsem to možná řekla špatně. Já si nemyslím, že je špatný si za něco zaplatit. Já si myslím, že to jakoby je jediná výhoda asi, kterou ten turismus jakoby přináší tam pro ty místní lidi, to, že tam jakoby přinášíte nějaký finance a to, že jim platíte za nějaký služby. Akorát, že v tady těch hodně turistických lokalitách prostě ty lidi, já mám pocit, že jsou jako hrozně zkažený tím turismem. Zkažený tím, že tam jezdí prostě prachatý lidi, kteří tam vozejí balíky peněz a který prostě si ty lidi kupujou. A já s čím jsem se tam setkala v této místě, tak mě to prostě připravilo jako novodobý otrokářství. Přestože tam jakoby na to dostávali ty lidi peníze, ale... Prostě nevím, nelíbí se mi tady ten způsob, no, kterým tam tohle to probíhalo. A to, že jakmile přijdete na místo, odkud třeba vyplouvají tady ty bárky turistický, tak tím, že máte prostě určitou vizáž evropskou, tak nedostáváte prostě šanci dělat věci po svém. Prostě máte narýsovanou nějakou trasu, která je pro turisty, protože turistům se líbí, protože tamhle prostě je krásný ostrov, protože tamhle je díra v zemi, kterou turisti chtějí vidět a já radši jako objevuju sama. No.
Tohle se turistům obvykle líbí, vy jste turista, to znamená, tohle by se vám mělo líbit, to znamená, zaplaťte a půjdete tam s námi.
Přesně tak, no.
Zacykluje se to a pak už z toho není cesty ven, nebo žádná pohodlná, bezbolestná cesta ven. Jaké bylo přímo to místo, kde jste bydlela v deltě nebo ve vesničce u delty?
Tak já jsem bydlela nedaleko tohle turistického centra. Vlastně jsou to takové dvě vesnice, které jsou přilepené na sebe. Je tady ta turistická vesnice, potom je jedna další vesnice, která je místní a za touhle s tou místní vesnicí stojí taková chatrčka, kterou si tam postavil jeden Francouz, který žije od malička s rodiči, vyrůstal v Dakaru. Ten člověk je ředitel ekologické organizace, pro kterou já jsem právě tam pracovala v té deltě. No a žila jsem v téhle chatrčce v mangrovovém lese a mezi baobaby.
A to bylo něco, co mělo elektřinu nebo nemělo elektřinu?
Ne, nebyla tam ani elektřina, ani voda.
A nic z toho vám nechybělo po čase, po měsíci?
Tam v té deltě mi nechybělo opravdu vůbec nic. Kaolaku ve městě, tam jo. Ale mně jakoby nechyběly takové věci jako elektrika. Mně spíš chyběla třeba zeleň v Kaolaku. To je prašný město, smradlavý město. Takže já jsem byla moc ráda, když jsem se mohla přestěhovat mezi stromy a na místo, kde fakt nebyla elektrika, žádný takovýhle věci. To mě moc potěšilo.
Jak vypadá běžný den takhle v senegalské vesnici nedaleko delty?
No tak můj den vypadal tak, že byl mnohem pomalejší určitě, než den, který bych měla jako běžný den tady v Praze třeba. Pomalinku se pěkně nasnídáte, nebo vyrazíte spíš na snídani do města. To se dělá hodně v Senegalu, že se chodí ven na snídani. Dáte si kafe Tuba, což je taková speciální káva, která nemá vlastně s kávou nic moc společného. Takový tmavý nápoj, který se pije hodně slazený, často se sušeným mlékem. K tomu si dáte bagetu, takovou tu francouzskou bagetu s máslem. Popovídáte s místníma, trošku se pokoukáte. Ještě předtím, ideálně, pokud chcete nakoupit ryby a čerstvé ovoce, tak si nakoupíte na trhu. A potom jdete pracovat. No. Tak my jsme chodili do těch vesnic, chodili jsme hodně pěšky, takže většinu dne nám zabral ten přesun pěší. Potom workshopy, samozřejmě prostě není to o tom přijít do vesnice a začít tam něco valit na ty lidi. Vždycky okolo toho byla jako spousta uvítání, spousta představování, spousta dalšího zdvořilostního povídání, no, přivítání. Přivítání a přivítání.
Ten pohodový, pomalý začátek dne, neznamená to potom, že nějaká větší aktivita se rozvíjí v době, kdy už je to nejhorší vedro?
Já právě moc jako netrpím na tady to vedro, nevedro. Já jsem docela jako aklimatizovaná nevedro, takže to asi úplně nemůžu k tomuhle nic říct, ale jako o té pomalosti, jo, tak já jsem samozřejmě hrozně trpěla. Prostě člověk jako teďka o tom mluví tak jako, že to byla strašná paráda, protože samozřejmě jsem se vrátila do Evropy a zase jako jedu strašně rychle, mám strašně věcí a nestíhám.
A vzpomínáte na to, jaká to byla krása, když to
teďka
bylo pomalu?
Teďka na to vzpomínám, ale když jsem byla v té pomalosti, tak jako první dva měsíce minimálně jsem s tím hodně bojovala, no, že prostě věci se dělají fakt jinak rychle než tady a udělá se jich mnohem méně než tady, no. Já jako nechci přiživat nějaký stereotyp, jako já jsem tam prostě takhle žila. Já jsem prostě žila pomalejc, no, než tady a neměla jsem jakoby jinou možnost, protože přesun trvá díl, každá aktivita trvá díl, není třeba mechanický praní, to vůbec jako, nebo mechanický, automatický praní, to vůbec neexistuje, takže prostě, když si chcete vyprat, tak se musíte vyčlenit dopoledne na to, že si vyperete. Odpoledne na to, že budete na nákup. A tak, no.
Jasně, než se vezme prádlo, dojde se k vodě, vypere se, přitom určitě taky padne nějaká ta konverzace, výměna slov, tak to je samozřejmě celé dopoledne. Je ta rychlost života nebo prožívání všedního dne v Senegalu všude stejná? Vy jste se vyrazila podívat i třeba na sever do města Saint-Louis, to je mimochodem město, které je na seznamu UNESCO, takže určitě přitahuje i nějaký turismus k sobě. Zdálo se vám, že všude se žije stejně rychle v Senegalu?
Určitě ne, ta vesnice funguje úplně jinak než město třeba, to je velký rozdíl. Saint-Louis, jak jste říkali, je turistické město, rozhodně víc než třeba Kaolack. Zároveň je tam univerzita, takže i proto přitahuje mnohem víc cizinců. Tím, že je na seznamu UNESCO, je to vlastně i hezké město, i architektonicky hezké, ale nemyslím si, že třeba v Saint-Louis v Kaolacku by byla rychlost života jiná. Možná Dakar, to je asi velká výjimka, to je v podstatě evropská metropole, nebo částečně, samozřejmě Dakar je obrovské město a ta suburbia, ty předměstí jsou v podstatě stejná jako třeba Kaolack. Ale to centrum, to administrativní centrum, tam, když se dostanete, tak máte pocit, že jste v jižní Evropě. Takže tam se určitě žije mnohem, mnohem rychleji, než už jenom na těch předměstích.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, posloucháte dnešní povídání o Senegalu, které vám zprostředkovává Veronika Uhlířová, náš dnešní host. Řekla byste, že jste si ze Senegalu odvezla nějakou lekci životní, nebo my jsme před chvilkou mluvili o nějakém tempu životním nebo všednodenním. Hodně lidí tohle označuje za nějakou lekci, kterou dostali, když se třeba vrátí do Evropy, ale naprostá drtivá většina lidí se potom vrátí do toho svého tempa a maximálně na to tak jako vzpomíná. Ta lekce je spíš ztracená, je to spíš vědomost, než něco, podle čeho by se dal přizpůsobit život tady. Je něco, co by opravdu mohlo fungovat jako lekce?
Tak pro mě určitě celý ty 3 měsíce jsou velká lekce, protože já jakoby teďka o tom mluvím spíš pozitivně, ale to prožívání tam nebylo rozhodně tak pozitivní. Já jsem tam jakoby se cítila hodně, hodně třeba vyřazená z té společnosti, protože jsem fakt tím, že jsem vypadala jinak, tím, že jsem pocházela prostě z jiné části světa, tak tím už na mě bylo pohlíženo prostě nějakým způsobem a já jsem nedosáhla toho se prostě přiblížit k těm místním lidem tak, jak jsem si třeba představovala. Což prostě, když jste 3 měsíce jako sám, tak je to dost frustrující. Tak to pro mě byla třeba velká lekce. A určitě já teďka už třeba mám jako plnou hlavu zase jiných věcí, ale ještě třeba měsíc zpátky jsem furt jako hodně přemýšlela o tom, co jsem tam prožila, protože to bylo opravdu hodně silný a pro mě jsou to hodně jakoby osobní věci asi, které nevím, jestli můžu nějak sdílet. Myslím si, že to je něco, co jakoby každý musí prožít sám, nebo každý možná má nějaký jako jinou úroveň toho, jak moc si tohle z toho jako připustí, jak moc potom se tím jako zabývá. Ale já jsem se tím zabývala docela dost a určitě to pro mě byla velká lekce celý ty 3 měsíce. A neměnila bych to prostě i přesto, že to bylo jako dost těžký pro mě, tak bych jako nikdy to nesmazala třeba, nebo ne. No, nelitovala toho, že jsem odjela.
Mluvili jsme o tom muslimském elementu nebo o přítomnosti islámu v běžném životě, tak mě napadá, dá se v Senegalu jít podívat do mešity, nebo mešity nejsou přístupné nemuslimům?
Jo, my jsme se byli podívat do mešity. Já bych pravdu řekla, tak jakoby už jsem měla nějakou zkušenost z Blízkého východu, kde třeba i architektonicky asi mi ty mešity přišly zajímavější. A neměla jsem úplně jakoby tendenci se dívat do mešity v Senegalu, bych pravdu řekla.
Když se mluví o Senegalu někdy, tak se mluví s takovým zvláštním zřetelem k místu, které se jmenuje Casamance. Co to je? Je to město nebo je to celý region a proč se o tom mluví takhle extra?
Tak Casamance je region v jižním Senegalu. Vlastně Senegal, velká země, je uprostřed protnutá takovým klínem, který je vlastně Gambie. A na jih od té Gambie je právě oblast Casamance, která je tak nechvalně známá pro válku v Casamance, která vypukla, myslím, že v 80. letech a ten konflikt trvá ještě částečně i dodnes. Stručně obyvatele Casamance nebo separatisté se
Pokoušejí o samostatnost?
No, teď už ani se nepokouší. Pokoušeli se v určité době o odtržení od Senegalu.
To znamená, že když se člověk pohybuje v té hlavní části Senegalu, zjednodušeně řečeno, tak se třeba setkává s nějakou migrací obyvatelstva právě s zřetelem na to, kdo ze kterého regionu pochází a co by si vlastně představoval od toho státního uspořádání.
No, určitě. Já jsem trávila hodně času právě s uprchlíky z Casamance, kteří někteří z nich už jsou i druhá generace vlastně žijící mimo Casamance. A já si nemyslím, že by mluvili, nebo já jsem se nikdy nesetkala s tím, že by mluvili o tom, že by Casamance mělo být samostatné. Tam spíš jsem se setkala s takovým sentimentem k tomu Casamance, který je jakoby předáván v těch rodinách, protože Casamance je údajně, já jsem tady bohužel nebyla, ale údajně je to nejzelenější region a nejúrodnější region Senegalu, který je krásný a všichni se tam chtějí vrátit. No a tohle je taková jakoby hlavní zpráva, kterou dostanete od těch lidí z Casamance, že je prostě potřeba ten konflikt urovnat, aby se ty uprchlíci mohli vrátit zpátky do téhle krásné části země.
Drtivá většina Evropanů, která cestuje do Senegalu, tam jezdí asi kvůli plážím, hádám. Předpokládám, že úplně jste je nevynechala, nebo jo?
Vynechala.
Úplně?
Úplně.
Nebyla jste na ani jedné senegalské pláži?
Byla jsem jednou se projít v San Luis právě. Že jsem se tam setkala s univerzitníma studentama, kteří trávili takhle neděli, jednu neděli trávili na pláži, protože na pláž se hodně chodí. Chodí se tam běhat, hrát fotbal, bojovat. Národním sportem senegalským je boj, souboj, zápas. Zápas se to jmenuje česky. Tak to se tam chodí cvičit, no a moc jako jsem se ani nekoupila a neopalovala a tak, no. Já moc nejsem plážová. A zvlášť tady ty... Já jsem tam byla v tom období, kdy tam se na pláž moc nechodí, no, nebo Evropani tam nejezdí prostě. Já jsem byla v létě a Evropani tam v létě nejezdí, protože prší hodně a nejsou ideální podmínky pro to jít se plážovat.
Takže málo pláží, málo elektřiny a málo tekoucí vody nebo vodovodu a to je recept na vaší spokojenost někde
přesně
v cizině.
Přesně tak.
Hostem dnešní Kasablanky byla Veronika Uhlířová, takže díky.
Díky.
Slyšeli jste cestovatelskou a outdoorovou Kasablanku. Záznam dnešního vysílání najdete od zítřka na adrese wave.cz/Kasablanka. Upozorňuji vás zároveň na příští týden, kdy vysíláme speciální soutěžní díl. V neděli 17. června můžete mezi 11. a 12. soutěžit o 5 cen o cestovatelské průvodce a o batoh v Kasablance. Takže tuhle příležitost nevynechte, já se na vás příští týden budu zase těšit.